Labdien! Klāt arī raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un jaunajā darba nedēļā jūs sveic Marijona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Nekur nav tik labi kā mājās, tā skan kādā bieži dzirdētā dziesmā, un mēs šodien raidījumā mēģināsim saprast, vai šis būtu arī uz kukaiņiem un putniem attiecināms teiciens. Par došanos tālos ceļos, atgriešanos mājās un mazliet arī par partnera atrašanu. Šī saruna jau pēc mirkļa.
Zināmais nezināmajā.
Kā skudra zina, kur tai mājas, un vai vientuļa vabole var apmaldīties? Kā putns zina ceļu mājup, un vai visi dzīvnieki orientējas dabā tāpat kā cilvēki, pēc ceļiem, pēc ēkām un dabas objektiem? Vai dzīvniekiem prātā ir kartes, vai arī tie mājup ceļu atrod tikai pēc deguna? Nu jau ļoti siltās pavasara dienās, kad kukaiņu un citu dzīvnieku aktivitāte krietnu laiku ir jūtama, mēs raidījumā pievēršamies jautājumiem par dzīvnieku telpas uztveri un orientēšanos telpā, tāpēc uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes profesoru, biologu, Latvijas Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Indriķi Kramu. Labdien!
Labdien!
Un attālināti ar mums kopā ir bioloģijas zinātņu doktors, viņš arī šobrīd Britu dabas muzeja entomologs, Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētnieks un Daugavpils Universitātes vadošais pētnieks Dmitrijs Teļnaus. Sveicināti, Dmitrij!
Labrīt!
Nu tad sāksim, Dmitrij, ar jūsu vairāk pārstāvēto pasauli, tā ir entomoloģija, tā tad vairāk runāsim par kukaiņiem un arī zirnekļiem, kas ir jau modušies pasen, un mēģināsim saprast, cik lielā mērā tie ir teritoriāli, proti vai visiem kukaiņiem, zirnekļiem ir mājas, tāda sava teritorija, kurā tie pārvietojas, vai arī ir klejotāji, dzīvo plaša apkārtnē, visur ir mājas, visur ir labi, kur vien kājas un spārni nes.
Bezmugurkalnieku ir daudz, un bezmugurkalnieku tipu, nu, augstāka ranga grupu arī ļoti daudz, un tas ir ļoti dažādas, un, protams, dzīvesveids viņiem arī ir dažāds. Šeit es droši vien pieturēšos pie kaut kādām tādām sugām vai grupām, kuras ir sastopamas mūsu platuma grādos, mazāk stāstīšu par kaut ko eksotisku. Jā, nu, uz kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem, protams, iedarbojas tie paši spēki, kā uz mums, jā, vai kā uz tiem dzīvniekiem, kuriem ir iekšējs skelets. Un, protams, tie izaicinājumi vai uzdevumi, ar ko saskarās, piemēram, kukaiņas vai gliemēs, līdzinās tiem, ar ko saskaramies mēs katru brīdi. Proti, tā ir nepieciešamība atrast savu pozīciju telpā, pārvietoties reizēm pa nepazīstamu reljefu, ja, piemēram, kaut kādā jaunajā pilsētā, kad esam ieradušies, ja, tur maz kas ir pazīstams. Un svarīgi gan mums, gan kukaiņiem, gan gliemežiem to izdarīt, nu, ar iespējami augstāku efektivitāti, vai ne? Bet pirmais jautājums, ko es dzirdēju, bija par mājām, tad bezmugurkalniekiem, protams, ir tādas sugas, kuram, nu, mēs varam tos nosaukt par mājām. Mājas tik tiešām ir, kā piemērs mums visiem labi pazīstamas skudras, ja, vai lapsens, tad kur ir līgzda, ja, vai puznis, tad kur mēs atgriežamies, vai viņi atgriežas, es jau sevi tā kā pieskaitu viņiem, tad kur mēs atgriežamies. Skaidrs, ka vienai otrai vabolei ir mājas, ja, zem akmens vai kaut kādā kritalā trudoša koksnē. Savukārt liels vairums tādu sugu, kuram tas slepto, ja, vai tā vieta, kur kukainis vai tārps pavada nakts laiku, kad viņš nav aktīvs, nu, tādas vietas ir nepastāvīgas. Tad skrejvābola skraida, gliemežu tārpus meklē, paēda un turpat kaut kur zem baļķi arī, nu, dienas gaišo silto laiku pavada. Tad ir mums gan tādas sugas, gan tādas sugas.
Tā tad ir arī sugas, kurām, teiksim tā, mājas ir visur un visur ir labi, kur ir mājas. Un, piemēram, vai kukaiņiem, zirnekļiem, arī jūsu pieminētajiem gliemiem arī ir raksturīga tā īpašība, kas mums cilvēkiem ir ļoti svarīga, proti novērtēt attālumu, novērtēt teritoriju. Nu, piemēram, ja mēs jūrā pārāk tālu aizpeldam, mēs uzreiz sabīstamies ārprāts, ārprāts, krasts tik tālu, vai arī esam aizgājuši kādā nezināmā ielā, šķērsielā, pilsētā, kuru nepazīstam, tad arī mums jau ieslēdzas tā apziņa, ka teritorija ir nepazīstama. kā ir ar kukaiņiem, zirnekļiem, vai viņiem šī spēja novērtēt attālumu piemīt?
Noteikti piemīt. Protams, ne visiem. Es neņemšos tagad apgalvot, ka tārpi, piemēram, mūsu dārzā novērtē attālumu, ko viņi spēj vai kas viņiem, teiksim, jāpaveic tur kaut kādā noteiktā laika periodā. Bet no otras puses mēs ļoti labi zinām, tad bites lido kaut kādu zinām attālumu no savas ligzdas ja, vai skudras paveic. Dienas gaišajā laikā spēj, piemēram, spožā skudra pacelties, cik reizes kokā lapotnē ja tur savākt. Laputs pabaroties un nokāpt lejā, atnēst to visu uz ligzdu. Spāres, piemēram, novērojuši droši vien daudzi no klausītājiem, tātad kā viena spāra dzenā citu. Nu, pie dīķa, ja viena spāra liela, kur dzenā pārējos mazāks, nu, tas nozīmē, ka tai spārai ir teritoriāla uzvedība. Tātad viņa pārzina šo dīķi, tas ir viņas nosacīts mājas, viņa to aizsargā. Vai tā teritorija, kur tā suga barojas, un tad dzenā prom konkurence. Un, protams, daudzas kukaiņu sugas un citas bezmugurkalnieku sugas spēj novērtēt. Nu, protams, tas ir jautājums, kā viņi to izdara, kādā veida novērtē, diez vai tā, ka cilvēks paņem lineālu un izmērto attālumu, ja, vai paņem tagad mobilo telefonu un skatās, cik tur man soļi vēl palikuši līdz tam kalnam, ja. Kukaiņam tas ir pilnīgi savādāk, bet ir gan iedzimtais, gan arī individa dzīves laika programmējamais materiāls, kādā veidā kukains vai gliemēs uztver to vidi viņam apkārt, cik viņš ir norāpojis, nolidojis, ko viņš ir redzējis, ko viņš ir sastaps pa ceļām, lai to ceļu varētu pēc tam atkārtot. Nu, piemēram, tai pašai skudrai, spožā skudra dzīvo kaut kur pie liela ozola stumbra pamatnes dobumā, ja, bet barojas tai pašā koka lapotnē. Tad viņai jāveic tas ceļš vairākas reizes un viņam, protams, kaut kādā veidā ir jāsaprot, kā atgriezties atpakaļ.
Tas ir tieši tas jautājums, ar kuru es gribēju turpināt. Es ticu, ka dažādām kukaiņu, zirnekļu, gliemju sugām tie veidi, kā tie saprot savu teritoriju, kā tie zina, kā atgriezties mājās, tie mehānismi ir dažādi, bet vai ir arī tādi kopīgie kritēriji, piemēram, smarža, tās pašas sugas īpaķņā iemīta taciņa, varbūt citas maņas.
Jā, pēc būtības maņu orgāni, protams, visiem bezmugurkalniekiem ir, jā, nu, tur nosaukt tas pašas acis, jā, kādai bezmugurkalnieku grupai saliektas acis sarežģītas, kādai ir oceli, vienkārši slepcas, jā, taustekļi, tausti, dzirdes orgānu un viss kas, jā. Un vēl nesen, ļoti ilgu periodu zinātnes vēsturē, pētnieki bija diezgan ierobežoti metodēs, kā viņi var izpētīt tieši šo jautājumu. Mm-hmm. Un tieši pēdējos gados, attīstoties visādām tehnoloģijām, pētniekiem ir izdevies noskaidrot par atsevišķām bezmugurkalnieku grupām, kā notiek tā orientēšanas vidē. Un agrāk tika uzskatīts, kas arī nav nepareizi, ka, piemēram, skudra varētu orientēties vairāk nu, pēc tās taciņas, ko ligzdas biedrs ir atstājis. Tad pirma skudra ir noskrējusi to taciņu, ja tur atstājusi smaržu, tur feromoni, ja, ķimikālis, un nakama jau zina, ka viņai jāskrien tieši tur. Bet arī pa skudram tieši pēdējos dažos gados ir noskaidrots, ka īstenībā viņiem tas orientēšanas mehanisms telpā ir daudz sarežģītāks, ka skudrām ir, teiksim, tā saliktais orgāns, oscilators, izstarotais, vai kā viņu var apsaukt, ja, tas iekšēja neironu kopā un tā modulē, ja, gan iedzimtas, gan apgūtās zināšanas vai norādes par atrašanas telpā. Faktiski skudrai skrienot pa taciņu, ja viņa nepārtraukti skanē to vidi apkārtēji un tā skanēšana, nu tas ir arī acis, ja, bet ir arī visādi matiņi, sariņi, sensīles uz skudras ķermeņa un tās sensīles palīdz skudrai katru brīdi noteikt ķermeni pozīciju telpā, nu, piemēram, vertikāli, horizontāli, arī dažādu orgānu pozīciju, piemēram, galva pagriezta pa labi, pa kreisi vai uz leju, un arī, nu, nosauksim tos pa locītāvu, tātad ķermeni piedekļu locītāvu pozīciju un slodzi un griezes momentus. Nu, piemēram, tas varētu izklausīties sarežģīti, bet mēs varam iedomāties mušu, Un katrs klausītājs zina, ka mūsu ķermenis ir klāts ar visādiem matiņiem. Tur ir īsākiem, garākiem matiņiem, jā, un tie matiņi, piemēram, kad mušas galvā skatās taisni, piemēram, matiņi, kas atrodas uz krušpuru, tai mušai saskarās zem viena leņķa, bet tad, kad muša pagriež galvu, piemēram, viens matiņš vai matiņi kopā pieskarās tai galvai, un mušas, nu tā var teikt, nervu sistēma saprot, ka tajā brīdī galva pagriezta pa kreisi, jā, un tagad tas, ko mušu uztver, ir no kreisas puses, piemēram, tas ātas redz. Un tas viss tiek apstrādāts tajā tā saucamai oscilātora un neironu kopā, un tā skudra vai muša rapojot pa savu ceļu, pa savu taciņu, nu, tā telpa apkārtē vide, viņa ierakstās iekšā, un atgriežoties, skudra var izmantot, nosauksim to pa tam pašām zināšanām, lai saprast, kurā tieši vietā tajā taciņa viņa atrodas, kur ir ligzda, kurā puse un kurā puse ir barības avots. Nu, tas tiešām nav tās vienkāršākas lietas, bet svarīgi ir tas, ka tieši pēdējos gados ir noskaidrots, ka smarža un ķimiskas vielas, jā, viņiem ir ļoti liela nozīme, bet ir arī citas maņas, kas palīdz bezmugurkalniekiem telpu orientēties un savu ceļu atrast.
Nu, šis skudru piemērs parāda jau, cik vienai konkrētai sugai tas mehānisms var būt komplicēts un cik mazu individu īpatni jau daba ir apdāvinājusi ar visai plašu mehānismu, bet vai var teikt, ka šie, piemēram, sociālie kukaiņi, kurus jūs jau pieminējāt, tātad skūdras, arī bites, ka tie būtu šajā telpiskajā uztverē spēcīgāki, apdāvinātāki, ka tiem ir lielākas priekšrocības saprast to vidi nekā tiem kukaiņiem, nu kuri ir tādi vientuļnieki, kuriem tie pūžņi un bari tik ļoti nav nepieciešami?
Man kā vaboļu pētniekam šis ir gandrīz vai apkaunojošs jautājums. Ja? Nu, nē, es droši vien šādi to jautājumu nepagriezu.
Katram savs, vai ne?
Nu, faktiski sociālie kukaini ir tie, kurus izsens cilvēks ir pētījis vairāk. Un par tiem mēs zinām vairāk. Un varētu pat teikt, ka sociālo kukaini vai eusociālo kukaini izpēte tiešām ir savā ziņa interesantāka. Ja? Jo tur ir kolektīvs, ja? Tad tur ir kastas un kas tik tur nav. Ja? Bet ja tik tiešām būtu no evolūcijas viedokļa skatoties, ka vienai grupai ir tik izteikts priekšrocības pret citu bezmugurkalnieku grupu, ja, tad droši vien, piemēram, skudrs vai lapsens vai kamens dominētu. Bet nu, tā nav taisnība. Tātad nedominē ne skudras pagaidām, nedominē ne vabolas pagaidām, ne gliemija, ja, nekas. Tātad acim redzot katrai sugai uz sugu augstākai grupai, tas maņas un maņu orgānu un spējas ir pietiekamas šis sugas uzturēšanai uz šīs planētas, uz šīs zemes pietiekam ilgu laiku, ja, kas ir vairāk simti tūkstoši, ja, reizēm ne miljoni gadu. Bet jā, nu atgriežoties pie sociālajiem kukaiņiem, atkal pavisam nesen ir noskaidrots, tāpēc, ka sociālie visiem patīk, pētīt interesanti, ka es jau minēju, papīra lapsens sastopams arī Latvijā. Nu, kā mēs zinām, lapsen, tad viņa ir kaut kāds raks jau uz ķermeņu, tur ir stripiņas, ļaļaļā, tas un tas, tāda un šī tāda leņķi platākas, šaurākas. Bet ir arī raksts uz sejas, tātad uz galvas. Nu, tur ir kaut kāda plankumiņa, arī tur kaut kādas svitriņas, ja tur matiņu grupas, nu, respektīvi sejas. Nu, tā kā mums sejas cilvēkiem dažādas, tā arī lapsenēm, individiem sejas ir dažādas. Tur vienam plankumiņš lielāks, otram mazāks. Ko zinātnieki noskaidrojuši, ka tas papīra lapsens spēj atpazīt īpaņus savā līgzdā vai savā kolonija ne tikai pēc ķimijas, ne tikai pēc kaut kādām tur noteiktiem ķermeņa kustībām, bet arī pēc sejas raksta. Tātad līdzīgi, ka mēs atpazīstam tur savu suni vai savu kaķi, ja, kā manajam tur ir plankumi zem acis, šitām tur tas melnais, vai manam ir baltais. Tā arī papīra lapsens spēj atpazīt savas līgzdas, savus biedrus, ja, pēc sejas raksta. Un kas ir vēl interesantāk, tām papīra lapseņu sugām, kurām tas raksts uz sejas ir daudzveidīgāks, bagātīgāks, arī redze ir, nu, nosauksim viņu par asāku. Tātad, lai tas sīkās detaļas savu biedru sejās varētu atpazīt, tad viņiem arī labāk redzi.
Nu, lūk, daba ir parūpējusies par visiem, par īpašām pazīmēm. Indriķi, jūs esat cītīgi visu šo laiku klausījies stāstu par kukaiņu pasauli un iespējams savā prātā domājāt, kāda Mitrijā stāstītais sasaucas ir līdzīgs vai atšķiras no putnu pasaules. Nu, putni, ja mēs runājam par putnu migrāciju, šiem dzīvniekiem tas ir tiešām ievērojams notikums un liekas, ka reti kurš dzīvnieks tik labi orientējas tajā lielajā pasaules kartē kā putni. Jautājums, vai šis vārds kartes, tas ir tikai tāds mūsu cilvēku pieņēmums, vai varbūt putniem prātā patiešām ir kartes, pēc kurām viņi vadās?
Jā, paldies. Dmitrija ievads bija ļoti lielisks. Man kukaiņu pasaule arī ir labi pazīstama. Esmu pēdījis arī papīra lapsens. Varskot, šo visu bija ļoti interesanti noklausīties, jo tas mums visiem cilvēkiem ir atgādinājums, ka daba ir sarežģītāka nekā mums šķiet, ka mēs izmantojam aizvien jaunākas metodes, varskot, ņemam jaunu metodu un atkal atklājam kaut ko jaunu pavisam īsi. Attiecībā par kartēm, nu jā, kukaiņi veic milzīgas migrācijas, starp citu arī Latvijā dzīvojušie. Daģu raibenes lido no Ziemeļāfrikas līdz pat polāriem lokam, līdz ar to viņi var ļoti labi sacensties ar putniem. Bet putniem ir tāda īpatnība, ka, piemēram, tādi putniņi jūras zīriņi vai sarkanā puskuitele, kas dzīvo tundrā, kas dzīvo, protams, arī Latvijā, bet vairāk tā kā uz ziemeļiem ir vairāk sastopami, tad no tām bagātīgajām ziemeļu zemēm viņi lido pārziemot uz bagātīgajām dienvidu zemēm, piemēram, viena populācija sarkanai puskuitelei, kas dzīvo Aļaskā, tā var šķērsot kluso okeānu, nereizi nenosēžoties, atpūsties. Tātad kaut kādi 6000, 8000 kilometri tiek pārlidoti bez atpūtas, tikai vien izmantojot taukus kā ķermeņa rezerves un enerģijas rezerves. Tas liek padomāt, cik labi ir tauki, ka reizēm tauki ir ļoti laba lieta, ka par taukiem nevajadzētu domāt, ka tas ir tikai kaut kas slikts. Lūk, un tad sarknā puskuitele vai jūras zīriņš, lai aizlidotu uz Jaunzēlandi vai Antarktīdas piekrasti un atgrieztos atpakaļ, puskuitele var veikt aptuveni 20000 kilometrus turp atpakaļ savā ceļojumā, jūras zīriņš līdz pat 30-40000 kilometru. Tad iedomāsimies, ka zeme ir apaļa, un ja mēs tik turpināsim lidot uz priekšu, tad mēs varam atlidot no otras puses atpakaļ, ja tā kā viens puses varētu un iztikt bez kartēm, tikai lidojam riņķi zemeslodē, ko putni gan arī spēja izdarīt. Jo tie 40000, tas tomēr ir ekvatora garums. Bet lai patiešām precīzi aizlidot tur, kur tev ir jālido, tomēr nu ne visi putni ir kā sarkanā puskuitele, ka var lidot nenosēžoties nekur apkārt jūra vien, kā dziesmā skan. Ir jāsaprot, kur tu lido. Bieži vien jaunie putni var lidot kopā ar vecajiem, tāpēc, ka vecie, nu, tā kā aptuveni nojauš, kur tā Kipra, piemēram, ir, vai kur ir Sicīlija, vai viņi redz tās salas, bet ir skaidrs, ka putniem pastāv fizioloģiska parādība kā mentālā karte. Es viņu saukt par mentālo, tikai tāpēc vien, ka fiziskās kartes viņi tā kā zem spārni nevar pasist. Bet kartes pastāv, jā, patiešām. Un tas, par ko Dmitrijs starp citu ļoti detalizēti stāstīja, ir par dažādiem kukaiņu dzīvesveidiem, par dažādām orientēšanās paņēmieniem telpā. Tas viss ir dabiskās atlases radīts. Un arī tās kartes, kas ir galvā putnam precīzāk viņa smadziņu šūnās, šo tēmu vajadzētu varbūt sumarizēt tādā veidā, ka lai muša, lai puskuitele, lai vienalga kā cits dzīvais organisms cilvēki ieskaitot, labi varētu orientēties telpā, veikt milzīgas migrācijas reizēm, jo tas ir izdevīgi. Attiecīgiem putnam, attiecīgai populācijā dzīvojošam, viņam jāizlido tur, kur ir mazāk konkurence, viņam jāizlido savlaicīgi, ir vajadzīga atmiņa. Tas, ko mēs biologi vien vairāk un vairāk pētām, nu, skatoties uz dažādām variācijām migrācijā un dažādām citādām lietām, finālā nonākam pie tā, ka mums jāsaprot, kā smadzenes ar to visu tiek galā. Un ir tā, ka kaut kādos tādos dzīvībai nozīmīgos brīžos, kā migrācija, kā kaut kādi brīži, kad ir jāmācās, jāiemācās visādas jaunas lietas dzīvniekiem organismiem, viņiem veidojas smadzeņu šūnu neiroģenēze. Tiek veidotas jaunas šūnas, un vēl pavisam nesen, nu, relatīvi nesen, tika uzskatīts, ka nervu sistēmas šūnas, smadziņas šūnas, tās izveidojas kaut kad tur jaunībā, un tad nu, mēs tikai tās zaudējam. Nē, īstenībā smadziņas šūnas spēja veidoties no jauna atkal un atkal, un piemēram, putniņi, kas uzkrāja barību kaut kādos brīžos, pelēkā zīlītes, cakulzīlītes, un pelēkā zīlītes var noslēpt līdz pat 50 tūkstošiem barības vienību, un tai brīdī viņām ļoti aktīvi aug hipokamps, tā smadzeņa daļa, kas ir atbildīga par atmiņu, un es domāju, ka tiem, kā jūs prasījāt Dmitrijiem par to, vai tad tas tārpiņš, kas tur rāpo tālu, kas tad ar viņu tur notiek, es domāju, ka visi tie organismi, kas spēj kaut kur rāpot tālu un atgriezties atpakaļ, viņiem tajos brīžos palielinās hipokampa šūnu skaits. Pēc tam tas samazinās, jo smadzenes ir dārgs orgāns, un līdz ko mums kaut kāda tā daļa nav vajadzīga, nu, mēs to pārstājam lietot, tad tās šūnas var izvust līdz tam brīdim, kad atkal tās ir vajadzīgas un tās atkal no jauna izveidosies.
Bet sakiet, Indriķi, es pirmajai Dmitrijam jautāju, vai piemēram kukaiņu gadījumā un zirnekļu gadījumā ir tā, ka ir tie īpaķi, kuriem ir mājas, un vai vienlaikus ir arī tādi, nu, kuriem mājas ir visur, kur tie aizklīst. Un mēs secinājām, ka ir gan tā, vai piemēram putnu gadījumā ir strikti tomēr vairāk vai mazāk vienmēr tās kartes prātā, vai ir arī piemēram nejaušības. Nu tiešām, kur nu aizklīda, kur vējš aizpūta, tur arī paliku.
Absolūti, pareizi. Arī tā gadās. Kopumā runājot, arī cilvēki, kaut kādā brīdī, kad mēs tā kā esam gatavi atstāt tēti un mammu savas dzimtās mājas, mums interesē kaut kur tā kā aizbraukt, kaut kur mācīties, kaut kur būt tuvāk vai tālāk. Kāds brauc no lauku rajoniem uz Rīgu, kāds brauc no lauku rajoniem vai Rīgas uz Tartu, kāds brauc uz Stokholmu, kas uz Ameriku, uz Austrāliju, un tur varbūt arī paliek. Un mēs to saucam pat dispersiju vai izplatīšanos. Un cik es atceros, mums ir tāds gulbu pētnieks arī Dmitrijs Boiko tikai. Un viņš ar krāsu gredzeniem un dažādām tur citādām metodiem, parastiem gredzeniem, viņš noskaidroja, ka ziemeļu gulbi jaunatne dodas uz kaut kādām ziemeļu jūrām, gluži vienkārši tur, nu, kaut kur padzīvot, paēst, nomest varbūt spalvu nomainīt. Vienkārši jaunatne var aizklīst pilnīgi pretējos virzienos nekā tur, kur viņiem būtu jādodas normālas migrācijas laikā. Tāpēc šī te it kā nejaušā aizklīšana, nomaldīšanās, tā bieži vien ir iespēja sugai populācijai atrast jaunas dzīves vietas, kolonizēt pilnīgi jaunas teritorijas, nu un jūs pieminējāt arī, kur vējš aizpūš. Kur vējš aizpūš arī ir tāda svarīga tēma, tāpēc, ka tajās dienās, kad no Ziemeļamerikas pūš ļoti stipri vēju uz Eiropu, tad visi putnu vērotāji Īrijā un apvienotā karalistē, viņi skrien uz to rietumu krastu un gaida, kad nu atpūtīs kaut kādus retus putnus no Ziemeļamerikas. Un tas tā gadās, ja sevišķi migrācijas laikā putni var pacelties augstu gaisā, migrācija norit parasti, nu tomēr kaut kādu 2 km augstumā, varbūt reizēm ir augstāk, un tad nu kaut kādi tie tur augšā esošie vēji, kas reizēm varbūt daudz stiprāk nekā te lejā, var aizpūst putnus un vesels bars uz Eiropu, varbūt arī otrādāk.
Redz kā. Tad ar aizklīšanu vējā tikām skaidrībā, bet, protams, vēl viena lieta, ko es jums, Indriķi, nevaru nepajautāt, jūs minējāt jau mentālās kartes, jūs minējāt atmiņu kā nozīmīgu faktoru, lai putns saprastu orientēšanos, bet ģeomagnētiskā lauka kompass, tas droši vien arī ir putniem ļoti raksturīgs, ir īpaši, kad mēs runājam par putnu pārceļošanu, migrāciju, vietas atrašanu, tā ir šķiet arī tikai putniem tāda unikāla spēja prast orientēties magnētiskajā laukā, zemes magnētiskajā laukā. Tā ir?
Jā, jā. Zeme ģenerē ļoti spēcīgu magnētisko lauku. Pavisam nesen bija visi redzēja zemirblāzmu, es domāju, ka gandrīz visi, un to redzēja, manprāt, arī apvienotā karalistē, to redzēja visā Skandināvijā, to redzēja, man šķiet, ka pat kaut kur tur Austrijā. Tas ir tikai pateicoties tam, ka zeme ir magnētiskais lauks. Kāpēc par to zemirblāzmu stāstu? Es vienkārši ar to gribu ilustrēt to, ka ja mēs viņu ikdienā nejūtam, viņš mums nesit, teiksim, tā pa pirkstiem, kā ja mēs tur mēģinām jautrību savādākā veidā, tad tas vienalga ir stiprs. Un mūsu ķermenis kaut vai nedaudz sastāv no metāliem. Tad uz metālu atomiem ietekme no zemes magnētiskā lauka puses noteikti ir liela. Un kopumā ir pierādīts, ka ļoti daudz organismu principā orientējas pēc zemes magnētiskā lauka.
Tātad ne tikai putni,
jā? Nē, ne tikai putni, jā. Es nezinu, piemēram, kas ir ar cilvēkiem, vai tas ir, vai ir veikti pētījumi, pašam pat palika interesanti. Jo mēs zinām, ka ir cilvēki, kurus to var ievest vienalga, kurā vietā tur mežā, viņš var aiziet desmitiem kilometru, nu sēņojot, piemēram. Viņš precīzi izies atpakaļ uz savu mašīnu, pat ja viņš to dara, nu, varbūt dažreiz gadā. Varbūt cilvēki netrenējas. Iespējams, ka es tā sāku domāt par to, ka varbūt arī šai gadījumā ir pie vainas viņa spējas, šo individu spējas sajust magnētisko lauku. Tāpēc, jā, zemes magnētiskais lauks, tas pastāv, mēs to jūtam. Vēl viens tāds interesants fakts, par ko klausītāji noteikti paši labi zina, ka ir taču cilvēki, kas ir ļoti jūtīgi pret magnētiskajām vētrām.
Galva sāp, jā, tā vismaz saka. Tā.
Un iespējams, ka tad, kad jūs tuvojaties mājā, jums galva sāp mazāk.
Jā, esam jau diezgan plaši runājuši par ļoti daudziem un dažādiem mehānismiem, kā kukaiņi un putni saprot telpu un atgriežas mājās un pārvietojas, bet vai tomēr putni un arī kukaiņi, runājot šī vārda tādā visplašākajā nozīmē, mēdz nomaldīties? Putni, vaboles, ko es pieminēju ievadā, nu tad vispirms uz Indriķi veros un pēc tam uz Dmitriju.
Jūs ziniet, šis ir ļoti labs jautājums, uz kuru nu, nav nemaz tik vienkārši atbildēt. Tas izvirza zinātnisku problēmu, jo tie putni, kas atgriežas precīzi tur, kur viņiem vajag, tie putni, kas atgriežas īstajā laikā, īstajā brīdī, spēj maksimāli vairoties, viņiem viskaistākie bērni, vislielākais bērnu skaits, ka viņu gēni tiks pārstāvēt nākamajās paudzēs. Un tie izdzīvotāji, tie veiksminieki, bet savukārt tie, kas aizlido kaut kur ne tur, mēs par viņiem praktiski neko nezinām. Un cik ir tādu, kas atgriežas ne tur, ka pēc kaut kāda suga kaut kādā brīdī pēkšņi sāk kļūt retāka? Kaut gan, nu, ja piemēram tā ir kaut kāda ķīmija, kas Āfrikā tiek lietota, ka mēs zinām, ka dzīvsudrabs atklāts melnojos stārķos un varbūt ne tikai, tad kaut kāda suga no tā cieš vairāk, ka cita suga cieš mazāk, varbūt saindēšanās būtu jābūt nu plus mīnus vienādai dažādu sugu gadījumā. Bet iespējams, ka varbūt vienkārši maina migrācijas un orientācijas uzvedību, un tie putni kaut kā citu organismu atgriežas kaut kur ne tur. Nedaudz, un ar to pietiek, ka viņš izdzīvos un atlidos vēlāk, viņam būs mazāk bērnu, bērni mazāk izdzīvos, un viņa gēni netiks nodoti turpmākajām paudzēm, un attiecīgā populācija vai suga sāks iet uz kaut kādu izmiršanas pusi.
Kā būtu ar vabolēm, Dmitrī, vai tur varbūt arī kādi ķīmiskie faktori, saindēšanās, piemēram, kukaiņiem veicinātu to, ka kukainis, jā, kaut kur jau atgriežas, bet ne tur, kur bija iecerējis?
Es domāju, pilnīgi noteikti šādi gadījumi ir un viņu nav ne mazums, jo pašām no pieredzes sanāk atrast sugu pilnīgi ne tajā biotopā, kur nav dzīvotnes, kur tai sugai būtu jāatrodas. Nu, tā kā priežu mežā tur atrod sugu, kas dzīvo kaut kur pie ūdeņiem, jā, nu, tad viņa tur vai nu uz laiku lidojusi un apsēžas tur atpūsties, lidos tālāk. Vai nu apmaldījušies tie lopiņi tādi, bet problēma jau kāda, ja es viņiem pajautāju, viņi man atbild, es jau nespēju saprast, ko viņi man atbild, vai viņi apmaldījušies, ja viņi tur ir nu, tā kā pēc kaut kāda plāna. Bet kukaiņi un citi bezmugurkalnieki, viņiem tiešām siko izmēru dēļ arī ļoti vai nu palīdz vai otrādi traucē veiša. Un ir pat tāds termins, ka gaisa planktons, ka sikie kukaiņi augšu, teiksim, pārvietojas kopā ar mākoņiem un vēja plusmām uz pilzīgiem attālumiem. Un man pašam ir dažas publikācijas, kad, nu, piemēram, suga no Grieķijas tiek atrasta pēkšņi Somijā vai suga no Dienvidu Francijas tiek atrasta Lielbritānijā. Tātad kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem arī citi faktori palīdz apmaldīties, tā var teikt. Bet noteikti tādas situācijas ir, kad kaut kādi individi kaut kādu iemeslu dēļ tiek novirzīti no pareiziem ceļiem, nonāk svešajās dzīvotnēs citos biotopos un, protams, tā kā Indriķis jau minēja, nu, no tādiem individiem visticamāk mēs nekādu jaunu paudzi nedabūsim, jo atrast vēl vienu nejauši apmaldījušie sūgas brāli pretēji dzimumu un vēl neapaugļotu svešā vietā ir, protams, diezgan izaicinoši.
Es vēl gribēju pajautāt arī jums abiem par kukaiņiem un putniem rekordistiem. Indriķis jau minēja puskuitalu, kura var nolidot 20 tūkstošus kilometru, jūras zīriņu 30 līdz 40 tūkstošus kilometru. Tas ir tādā migrācijas ceļā, ja? Vai šie ir rekordisti un vai, Dmitrī, arī kukaiņu pasaulē ir tādi kukaiņi, kuriem ir fiksēts varbūt, kuri var vistālāk aizrāpot vai vistālāk aizlidot?
Pie rekordīstiem noteikti ir spāris, jā, jo spāris veic migrācijas ļoti lielos attālumos, un šīs migrācijas arī pēta Latvijā Papes ornitoloģiskajā stacionārā, tātad ne tikai pūtnes, bet arī spāru migrācijas, jā, ļoti lielus attālumus mērā vairāk tauriņi, bet precīzi pateikt, cik simti vai tūkstoši kilometri tie ir, es tagad nespēšu. Bet tad rekordīsti ir, protams, kukaiņi migrē, un to Indrīķis jau ir minējis, un tā ir nu, tāda normāla un regulāra parādība kukaiņu migrācijas. Par tam mēs zinām krietni mazāk nekā par, teiksim, pūtnu vai zidītāju migrācijām, mm-hmm. nu, pagaidām.
Jā. Un šīs jūsu Indriķi minētās sugas tie ir tādi rekordisti, vai viņu pulkā ir vēl citi, kuri arī tādas lielas distances, kā puskuitele un jūras zīriņš spēja nolidot?
Jā, jā, protams, putnu jau ir daudz, putni ir 10 000 sugas aptuveni, es pat īsti precīzi nevaru nosaukt uz šo brīdi, bet Mitrijs pieminēja tādu lietu, kas būtībā ir tāds zinātnisks fakts, kuru zinātniekiem jāņem vērā un jālabo, ka mēs nevaram precīzi pateikt, cik nolido kukaiņi, un putniem to mēs varam pateikt. Tas tikai tāpēc, ka putni ir lielāki, un uz viņiem tos attālumus mēs varam izmērīt pateicoties gredzinošanai un pateicoties pēdējā laikā dažādu ģeolokātoru lietošanai, kuri tiek pielietos ar citu arī Latvijas teritorijā. Ļoti labi pētījumi tiek veikti Latvijas Universitātes bioloģijas institūtā. Un gribēju vērst jūsu uzmanību uz vēl tādiem putniem, kas ir vienkārši, var teikt, tad, kad tu viņu pirmo reizi redzi, tas ir albatros. Tu vienkārši elpa apstājās uz vairākām minūtēm, jo tu saproti, ka tas ir kaut kas tāds, vai pat tiešām daba spēja kaut ko tādu radīt. Putns var lidot ilgi nevicinot spārniņus, tie lielāki albatros ir lieli, un tas mans stāsts ir tāds, ka tad, kad jaunais albatros kaut kādus 9 mēnešus aug savā ligzdiņā, nu kaut kur tur Havaju salās vai Midvaju salās, vai kaut kur arī citur viņi dzīvo dažādas sugas, dzīvo dažādās vietās, bet pēc tam nākamā reize, kad jaunais albatros piezemēsies uz sauzemes, nosēdīsies sauzemes, būs pēc 5-6 gadiem, kad viņš būs pieaudzis. Un visus tos 5-6 gadus, kamēr viņš pieaug un līdz atgriešanās brīdim savā dzimtajā vietā, viņš būs prom no sauzemes, pavadīs ļoti daudz laika lidojot, reti nosēžoties pat uz ūdeņiem, un cik viņi nolido pa tiem 5-6 gadiem, cik viņi tālu klejo, nu, kā es pieminēju, Ziemeļu gulbi var aizlidot līdz Baltijai jūrai, varbūt līdz Barenca jūrai, bet kādi ir tie gigantiski attālumi, ko šie putni, pārvar to 5-6 gadu laikā, mēr viņi izaug, man pat grūti iedomāties. Tie noteikti ir kaut kādi 100 000.
Pat prātam neaptverami. Jā, Dmitrija, pirms mūsu sarunas jūs minējāt, ka jums ir varbūt vēl kādi interesanti atklājumi, fakti minami par kukaiņiem šīs dienas sarunas kontekstā.
Jā, iespējams par kukaiņiem ir vērts minēt un par citiem bezmugurkalniekam arī to, ka daudz no viņiem jau spēj saskatīt vai spēj redzēt ultravioletē spektrā un, piemēram, arī infrasarkanu starojumu, kā odi, ja, kas orientējās pēc tā un meklē savus upurus. Interesants lietas, ko varētu stāstīt par kukaiņu orientēšanu, piemēram, jaņtārpiņi, visi pazīstam jaņtārpiņš, tad teviņi lidojoši, matītes nelido, bet matītēm ir bioluminiscences orgāns, tātad izstaro gaismiņu noteikta frekvence, lai pievilinātu to tēviņu. Un katrai jaņtārpiņu sugai tā frekvence un spektrs nedaudz atšķirās, tātad nu, sugai specifiski bioluminiscenti. Un dažas plēsīgas jaņtārpiņu sugas, sugu matītes iemācījušās imitēt frekvence no citām sugām. Tātad, kad tā mātīte pievilina savas sugas tēviņu partneru, viņai frekvence būs viena, tad, kad viņu gribas paēst, viņa imitē citas jaņtārpiņu sugas frekvence, atlido citas sugas tēviņš, kur tiek noķerts un apēsts. Ja? Tad pavisam nesen esmu bijis viena vieslekcijā, Dienvidāfrikas profesors ir stāstījis par interesantu atklājumu pa mesvabolēm Dienvidāfrikā, kā izradās, tās sugas, kuras ir aktīvas naktīs, orientācijai un navigācijai izmanto zvaigžņu izvietojumu, zvaigžņu pozīciju un pienu ceļu. Un tika veikti eksperimenti, tātad pat tumšajā naktī, kad ir mākoņi uz debesīm, viņi tāpat spēj saskatīt, acim redzot kaut kādā veidā to starojumu un izvietojumu, un savā lidojuma katru naktī seko, nu vienā virzienā, kā jau piena ceļš, tā viņi arī lido. Un laboratorija tad, kad viņus palaid lidot tur, kur, nu, teiksim, debesis ir noslēgts noklāts, tad tas pašs mēs labos lido dažādos virzienos. Tas pavisam jauni pētījumi, kas vēl tiek tikai sagatavoti publicē. Un tad, protams, atkal atgriežoties pie ķimikāliem un feromoniem, tad tā kā tika pieņemts klasiskai entomoloģija, ka, piemēram, nakts tauriņi savus partnerus atrod pēc smaržas, ja, pēc ķimiskajām vielām, kas arī nav nepareizi, bet no otras puses skatoties, ja mēs iedomāsimies lietus meža tropos, kur ir miljārdiem kukaiņu individu, kad ir nakts, siltā nakts, un viņi visi vienlaikus lido. Tā ir tā saucamā feromonu zupa. Tātad tur ir ķimikāli, tu staigā pa to mežu, un tu, kā cilvēks, jā, savām nabadzīgām spējām kaut ko savastīt, tu spēji sajūst ķīmiju gaisā, cik tur daudz ķīmijas. Un šajā zupā, nu, faktiski mazajai kodei, mazajam tauriņam nav izredžu atrast savus partnerus. Un līdz ar to tas ķimikālis feromoni, viņi tomēr tiek kombinēti ar vizuālu uztveri. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz jebkuras kodas spārniem, tie sastāv no mazām zviņām. Un to zviņu izvietojums atkal veido kaut kādu savu rakstu, un dažādas zviņas ir novietotas dažāda leņķa viena pret otru. Un tā kā es minēju, ka kukaiņi spēja redzēt arī ultravioleto gaismu, tātad katras sugas kode, kas lidinās starp tiem miljārdiem tajā lielajā mūža mežā kaut kur Jaungvinēja vai Kongo, UV spektrā izskatās savādāk. Un ķīmija plus vizuāli viena koda spēj otru saskatīt ir tas, kas palīdz tiem partneriem vienu otru atrast. Jo ar vienu ķīmiju būtu pa maz, jo tajā tiešām nu, feromonu zupā tad būtu neiespējami maziem tauriņiem. Nu, tādi daži fakti, kas varētu būt interesanti.
Jā, nu jūs mums pavērāt jaunu nodeļu, kas ir jau stāsts ne tikai par teritorijas saprašanu, par ceļa māju patrašanu, bet arī par dzīves partnera ieraudzīšanu, saošanu. Tātad katrai dzīves frontei sava smarža, sava maņa, sava redze, Indriķis es redzu māju ar galvu.
Nedod Dievs tās smaržas sajaukt.
Līdz ar to, ņemot vērā, cik plaša ir šī kukaiņu un putnu pasaule, es varu teikt lielu paldies jums abiem, ka tā mazliet mēs pavērām tādu plašāku skatu uz to, cik tā pasaule ir daudzveidīga, un kā jūs abi arī šajā sarunā atklājāt pētījumi, joprojām turpinās, un mēs joprojām uzzinām un atklājam daudz ko jauna par fenomenālajām spējām dzīvot un izdzīvot. Klausītājiem atgādinu, ka ar mums kopā bija Latvijas Universitātes profesors, biologs, Latvijas Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Indriķis Krams un kopā ar viņu bioloģijas zinātņu doktors, Britu dabas muzeja entomologs, Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētnieks un vienlaikus arī Daugavpils Universitātes vadošais pētnieks Dmitrijs Teļnaus. Paldies jums, Dmitrij, ka bijāt ar mums attālināti. Paldies.
Jums.
Un, Indriķi, paldies, ka no tālienes šodien devāties, lai būtu ar mums kopā radio studijā.
Ierasties Latvijas radio vienmēr prieks. Paldies.
Paldies jums. Un paldies arī jums, klausītāji. Raidījums arī līdz ar to šodien izskan. To veidoja Paula Gulbinska, Sendija Burka Šaicānova, Ģirds Bišs un Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos.